Thanks, Tom. Come on, there's people. So, I'm not very good name. Patricio Isco, Alonzato Class Isos Organization. Three significant.
I'm very good.
Наша дикшн нас не подаст такой информации, только не пишешь.
Цифры лову за нас.
Tātad, ir rīkots trīs izsoles, šī plānojās 4. un no 12. jūnija līdz 14. jūnijam. Trešajā izsolē nekustamā īpašuma lieduma apkopes parastā nepieteicās neviens pretendents. Tātad kopējā zemes platība 2,58 hektāra, 0,72 mežs, 0,71 lauksaimniecības zeme. Un arī ēkša mūs tātad atrodas. Pēc bildēm redzat, kādā stāvoklī viņas ir. Lūk, pirmās izsoles sākuma cena bija noteikti 142 tūkstoši, otrās izsoles sākuma cena 113 600, trešās izsoles sākuma cena 56 800, un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina rīkot 4. Izsoli, nesamazinot trešās izsoles sākuma cenu nosakot, 56,800. Bet tā kā ir interesants, tad ir priekšlikums uz nomaksu šo te summu.
Interesi no vietējā uzņēmēja, kas ir gatavs, ja izsola ar atlikumu termiņu līdz 5 gadiem, tad lai tā mērķi nestāvētu tukši, jo viņa, man liekas, gan iz gadu mums stātuši, ka mēs to kontingentu visu tur pārvietojam citām telpām. Tur ir divas tīķi arī izpakstīti jau. Tāpēc, es saku, šāds lēmuma projekts uzņēmējs ir apskatījis. Mēs skatījām, ja mēs varam šādi viņu realizēt, ka tas būtu iegums visiem, tas nebūtu par viņu arūpējās un īpaši būtu uzturēts kārtībā. Vai ir kādi jautājumi iebildumi?
Mēs tā varam jūs nomost dot.
Nu, tur var pieteikties, ir kurš ne tikai tas, kas tur atnāca un ierosināt. Var. Nav garantēts, ka viņš ir tas laimīgais īpašnieks.
Nē, nē, uz nomost 10% ir tā vaļā.
Ir jau procentiem
maksā. 6% ir tās summas.
Mums neprotizēja, jo kas sarežīja.
Viņa bija sociāla māja.
Nu, kādreiz viņš pārdēja viņu skolu, skola likudēja, tad jā, tad viņa sociālā tādā dzīvoja, un tad mēs tur viņus pārcēlām pa īras dzīvokļiem, un jau šobrīd, es nezinu, kā divi gadi vai nestāv to.
Gadi toči.
Bijām arī vietnieku bundaru apsakot arī iekšā, bijām tikāmies ar šo te pretendentu, tā kā viņam visi skaidrs, ir tik, nu, cerams, ka viņam visi izdosies, un viņš spēs izmaksāt, bet, nu, ātrāk viņš nevar. Tas biznes nav tāds.
Jo pēc vērtējuma redzat, ka ir zemāks stipri 38 tūkstoši, bet tā kā bija bilancē monta izmaksas un tārsts, bet arī sākuma cena bija liela.
Vai ir vēl kādi jautājumi iebūtu? Teikt, ka kaut kā vajadzot. Ja šis mums neizdodas, tad nezinu kā.
Tu būs pieteis jau.
Mums ir bijuši arī sešas.
Jā,
mums arī.
Vienam
ir rīt. Protams. Tā, jā. Citu jau atdēju nav, tad lūgums ir balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Jā, slēdzu. Esam visi atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par pašalības nekustamā īpašuma dzīvokļā telpas upes ielā 5 dzīvokļas 14 zemīšas cilvēku pagastā atcerināšana. Lūdzīgi.
Tad saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt īrēto dzīvokli upes ielā 5 dzīvokļas 14 zemītē zemīs pagastā. Dzīvokļu kopējā patīk 35 dzīvokļu kvadrātmetri un nomēmā garisma būvas. Dzīvojumā telpā nav iekļauta, tātad neatsevināmo dzīvokļu sarakstā. Dzīvoklī dzīvo viena persona. Tātad ir novērtēts dzīvoklis par 4100 eiro. pirmstens, kas ir augstāk par fiskālo katastrālo vērtību, tātad fiskālās vērtības tiek piemērotas ar apgrūtinājumu šiem te dzīvokļiem, un tas ir uz izsoli, tas ir tātad pielīdzināms universālām katastrālām vērtībām. Un fiskālā katastrālā vērtība ir 1015, atlikušās bilants vērtības ir zemākas, un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina piedāvāt tātad īniekam izpirkt par 4251,25 eiro.
Man ir jautājums, cik man ir kaut kāds komentārs no šito dzīvokli, vai viņš bija noslēgts kā no dzīvokli speciālistam, kurš...
Nevienkārši,
kāda netiek... Jo kaut kāda informācija bija, ka viņš ir kā speciālistam, bet pats tas patreizējais ietnieks strādā ālānās jau kaut kādas vairākas gadus, tāpēc man bija tāds jautājums, jā, viņš apbraucot šeit un višķi uzdzīvojot, un tad tie kaimiņi neapierināt, kad skaļi uzvedoties.
Viņš ir tukš patreiz?
Nē, viņš ir ar vīras līgumu.
Jā.
Vīrnieks apvienu ierosinājis.
Jā.
Nē, viņš fiziski tur dzīvo.
Tas vīrnieks nedzīvo, bet skaitās, jā?
Nē, nē, viss, lai viņš tur nedzīvo, bet nē, viņš
tātoši arī kaut kundas
atbrauc no valandām un uztais...
Vai viņš nav kādreiz iedots
kā speciālistam, jā, vai to kāds kontrolē, teiksim, to speciālu
dzīvokli.
Nu, varbūt jālūdz ir precizēt.
Ja kā viņš ir ticis, es ticamāk, tas var ar kaut kāds skandalus.
Jā, jā, man atliekās, ka viņš tur bija zemības uzņēmējam prasīja kaut kāds aizdomri.
To pārbaudīsim.
To vajag domas sēdē, vai vajag domas. Jo, ja ir tās speciālus,
tad ir cik stāsts visu, jā.
Viņam
ālā no šalās teatras. Ja viņš ir tādā formā, mēs jau tad ņemam nost.
Jā, jā.
Ja pārī ir piekrīt.
Jā.
Mums ir tā, ka jau bijis
mašā. Vai ne? Jā, jā, jā. Pat vietie iedzīvotāji kaut kad vienīgs bija vēstulis.
Jā. Skatās, bet kaut kāds kā šeit ir tieši pats arī par šo izvākšanu, ko tad jautājām, tad par tukumu dzīvokļiem. Mēs tā varam arī ar dzīvokļu komisiju sazinoties un par šiem statusiem, bet par pārvaldēm, jā, tur tomēr atgrāvījās
vairāk
par
pārvaldēm. Jā, tas ir gads, cik andalas līdzis.
Jā, to vajadzētu, nu es...
To...
Sociālā komitejā...
Tik, tu lūdzu nopis,
jā, es sapratu.
Jā, jā, jā.
Jā, ja viņam šis dzīvoklis ir tāds kā speciālis,
bet, protams,
tad es teiktu, ka tiem skatīs jau man mājā pašlaik.
Tad es domāju, arī viņam būtu jāatstāja šis
speciālis,
tāpēc, ka
viņš to jāatstāja. Viņam aiziet arī pa lielo īriekšu.
Jā, jā. Un te jau ir tā lieta, tad citā kontrole.
Tā. Labi, pašlaik balsojam par virzīšanu, bet jau tur piepildās tas, ko Gunters saka, tad ņemam viņā. Nu, pašlaik balsojam par šī virzīšanu.
Jā, bet jau
piepildās informāciju.
Precizējumi
informāciju domas sēdē. Jo viņš ir 19. Gadā, tas valsts līgums ir 19. Gadā, tas ir kandāls ar Almodā iedociņam, kad mēs turšiem tur viens sadaši, nezinu, tur Gunters vienīgais zinājās varētu būt šeit.
Nē, nu es arī biju ten ir laikā, bet es tiešām neatceros, ka 19. Gadā vajadzījums kādu pamatu mums ir.
Imermans prasīja, man tādā, kad Imermanis...
Nu, pārbaudīsim, jā, nav ko minēt.
Pašlaik uzdevums, ka es biju balsot, bet ja tā informācija apsirinās, ko Gunters saka, tad ņemam viņu ārā no domas sēdes. Tā, balsot. Slēd balsojumus. Tā, visi man balstījuši. Tad paldies. Pārējiem pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumā telpa dārzi lasveidz dzīvot 7 tūkums atsvināšana. Lūdzu,
saņemts fizikas personas iznēgums ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvojamo telpu, īrēto dārzi 8 dzīvot 7, 47,1 kvadrātmetru platībā un 3 un domājumam daļā no tajām būvēm un no zemes. dzīvoklis nav iekļauts neatsevināmo dzīvokļu sarakstā. Tātad ir dzīvoklī dzīvo divas pilnīgas personas, ir iesniegta notkāla atsveicināta vienošanās. Un tirgus vērtība noteikti 12 tūkstoši atlikušās bilanses vērtības gan dzīvokliem, gan palīgu telpām, palīgu ētām un zemēkļiem zemākas par novērtēm. Un īpašuma apsainiekošanas komisija ierosina piedāvāt īrniekam izpirkt dzīvokli par 12,151,25 eiro. Tā ir skaitā arī vērtēšanas izdevumi.
Bija jautājumi, iebildumi?
Es atmanu, es mazliet nesaprotu. Tātad, tas cilvēks, kas dzīvo, viņš ir no pašvaldības dzīvo. Pareizi saprotu?
Jā.
Jā.
Tik vēl pareizi, jā. Tagad viņš uzrakst iesniegumu, ka viņš grib šo dzīvokli nopirkt. Kāpēc viņam, tiek zemu cenu, kāpēc neliek kopējā izsūta? Es saprotu, pirmpirkuma tiesības viss, bet kāpēc, piemēram, Pēters no Maltas vai vēl kāds cits nevar, varbūt viņš ir gatavs maksāt nevis 12, bet 13 tūkstoši to dzīvo. Kāpēc tieši šī persona?
Pirmpirkuma tiesības to arī nozīmē, ka nelēšu
visu strādāt. Tad es varu jebkurā dzīvokli iemitināt, mēs ar mani domu atļauj, ja? Un man būs pirmpirkuma tiesības jebkurā gadā pašā būtu atsevinās vispār šo dzīvokli.
Jūs esat sastādījis sāraks, kurš mēs esam nolēmis, kurš mēs
esam. Ja tev kur gadu viņš iet?
Otrā gada.
Tas nav svarīgi.
Nē, mēs pieņemam lēmumu no 2007. gada. Jā.
Bet likums arī pamēnījās, kad...
Nē, mēs par to gan desmit
izskatējām. No 2000.
Nu, tad es saku, mēs jau pieņemām lēmumu no 7. vai no 9. gada. Tie, kas īrē no 9. gada, tie mēs līdz 9. gada.
Par 2009.
Jā, līdz 2000. Nu, kas ir noslēguši īres līgumu, līdz 2009. gadam, tie ir iespējas šitā izpirkt. Mēs tā runājam. Pa pāriem,
kas nāc. Apēc,
kā tas nāc. Es arī...
Nē, mums ir otrs tikai, mums ir saraks, ko mēs, ko jūs teicat, kur ir mēs esam vienam, diviem dzīvokļiem tas īpašumas, no kuriem mēs tā kā mēģinām atbrīvoties, lai mums tur nav jāņem kaut kādu līdzulī. Bet tas, ko Kaspars teica, tie visi praktiski, kam ir ilgstoši īres līdzi.
Nu, es tur nesaku, ka tas ilgstoši.
Tu, ko Mauri teica, ka tu nevar šodien piešķirt dzīvokli, un rītdien tu uzrakstīt to, ka tu viņi grib izpirkt.
Nē, no iet jautājums, ja viņš ir 90. gadā izīrē, tad mēs nevaram pārdot viņam
šādā vietā. Nē, kā kur ir rakstīts, kad viņš viņam
visu? Tātad mēs šodien nepieņēmām kādas
notiekas. Nepieņēmām.
Nepieņēmām? A, kāpēc? Mēs par to runājam daudz un
vienu.
Mēs
runājam,
bet tur bija. Nākamu sociālo komiteju tiešām varētu nominālā nodaļa sagatavot visu informāciju, kā pašreiz ir, lai nu tā kopēja izpratu būs. Jo tie neatsavināmie, kas ir atsavināmie, kā tam tik iet cauri, to tajā brīdī arī jābūt ir apkopojumi un to lūdzā, lai apkopo ar sociālo dienestu, cik mums ir dzīvokļi un doto brīdi, kur ir atsavināmi, saprast, lai tā kopējā izpratu. Bet... Jo tas attiecās arī uz visiem pārējiem jā, jautājumiem. Man ir visiem viens jautājums, kāpēc tieši viņi un cik viņi tur ilgi dzīvo.
Šeit ir tā rīklopā, ir tā dzīvo īrē kopš 2002. gada.
Jā, bet mēs noteicām termiņu uz tā. Mēs tur tik daudz runājam, kur gāju. Nu, kā tā neiegīja? Nu?
Droši vien veidojot neatsavināmu dzīvokļu sarakstu stādību.
Nē, mēs šeit runājam,
kā ir tieši bija runa, bija kaut kāds atskaits periods ar Mairu, no, runājām, jā, vai tā kaut kāds privatizācijas beigas, vai vienalga, es nezinu, kas bija, bet nenonācām mēs pie kopēju...
Nu, kāpēc mēs runājam?
Viedokli.
Jo kādreiz mums...
Nu, nerunājam, tā vai ne?
Kāds sensošie noteikumi uz pagastiem satiecās mums pilsēt, ka jādzīvoja tik un bija, bet tie tika... Bez, nu, nav spēkā viņa vairs jau liels, cik gadus, un tagad cikus, es neesmu tās
vietās. Es izmēram, tiks nevien kā par, mašu, tāds, kas nebija tos 2 mēnešu.
Nē, nē,
bet mēs
jau šeit runājām, šeit
Nu, vēl, nu, tur
es tad kā, kurš man var atbildēt uz jautājumu? Cik tad ilg viņam tur ir jādzīvo, lai viņš būtu dzīvo?
Likums nenosāja nekādu tēmu.
Mums ir saraksts, kad mēs 21. gadā sākām, mēs sadalījām, nolēmām, kur dzīvokļi mums nav nepieciešami, pašvaldību vajadzībām, un tos no tiem mēs mēģinām atbrīvoties. Un ja viņam tur ir īsts līgums, tad viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu un izpirkt viņu. ļoti daudz uzraksta to pieteikumu, ka grib to darīt, viņš beigās ierauga vērtējumu, viņš no tā atsakās. Tagad ir tā, ka tam cilvēkam mēra nosauc kaut kādu provizorisko ciparu un jautā, vai viņš to vēlas un patīk vērtēts un vispār lai stālāk, jo pirmie bija tā, ka viņš grib ieraukt ciparu un viņš atkal atsakās. Mēs esam pieņēmuši lēmumu un viņš tur stāv un nekas nemātīja.
No, kas notiek, ja viņš atsakās?
Nu, tu gribēji pār daudz, tur jau tā lieta, ja mēs tā noteiksim, mēs vispār apturēsim šo te krīzmēju tirgošanu.
Jo visu atsvināšanu mums notiek sasaņā kūlas personas mans atsvināšanas likuma 37. Pant, pirmā sēdes atviro punktu, kur īrniekiem piepiet.
Viņi nevar ierosināt cits kā īrnieks.
Mēs varam neatsavināt, protams, jā, jūs varat lēmt neatsavināt, un cilvēks var turpināt īrēt, ja viņš nav
lopinājis. Viņam jau veicis vēl nevar būt pirmieku tiesības pēc izsolas. Nu, kāpēc tad nevar būt? Viņš jau uztaisam izsolu, izsolas vērtību tādu pirmieku tiesības
un viņam. Maksā,
un viņš maksā to nosolīto cenu.
Bet tad jau viņš kas par mēros. Mēs to firmu tad apturēsim, tad mēs neko nepārdosim. Ja mēs tikai brīvos dirbosim dzīvokstu, tad...
Bet te ir jautājums, ja mums šis jāpārdodīt?
Un tad ir jautājums vispār, vai mums jāpārdod kaut kas. Ja mums ir pie tūkstotu dzīvokļiem, vai mums visi
jāpārdod?
Mums ir neatcināmāk sāraksts, kurus mēs neatcināmāk.
Sāraksts jau apliecina. Tātad
pārējos pārdod.
Nu, tā kāpēc mēs diskutējām turies uz atkasolādiem termiņiem, cik ilgi īrē, un tad tiek var pieteikties uz atsvināšanu.
Jo šī likuma arī ir tātad atrunāts, ka jā, pārdošanas cenā vienādē nosacīto cenu. Tātad un nosacītā cena ir vērtēšanas tātad cena, kuru mēs nevaram paaugstināt, kā izsolē divreiz, trīsreiz.
Ja tā vērtēšanas cena ir ar visu īrnieku. Vērtējumi
cēnā,
noreiz ar visu
īdnieku.
Tāpēc ar rakstu visu ticamā, kā te iespējamā pārdošana cēna, viņš nerakst tirgus cēnā, ja tur ir apgrūtināts ar īdnieku. Vērtējumi. Nu, ja mēs tādā veidā, tad saku, mēs tad visticamāk neviens neierosinās, ja viņi būs brīvā izsolē. Kur tad viņš ies, ja to dzīvokli?
Viņš arī, ja kāds cits nosolta, mums
viņš to dzīvokli. Viņam, teiksim, 10 gadu ir līgums, vēl gala termiņš pēc 32. Kāds vienalga?
Tas ir viņa risks?
Nu, riskā preš, kam viņam tad viņš dzīvo ir. Nu,
jā. À, viņš tā grib? Jūs viņu piesķināt, viņš pēc?
Protams, mums ir interesi, lai viņi jau viņš vīrē no 2002. Gada, mums ir interesi.
Jā, bet viņš jau raksta iesniegumu. Jā. Viņam nelika rakstīt iesniegumu.
Tieši tā, ka mēs rosinājām.
Man tas jautājums patiek šeit pilnīgi uz visiem tiem dzīvokļiem, ja, jo man liekas pilnīgi neloģiski. Tas nav pirmkārt nekāda termiņa, cik viņš tur dzīvo ilgi iekšā.
Nu, ir tā.
Jā, tas ir
no
22.
Šitais no 22. Bet cits ir kaut kur no kaut kādu...
Ir arī būs no 92. un 94.
Kas nav
privatizējuši.
Nav privatizējuši, tieši
tā. Tā, kas nav izpirkuši. Varēja nopirkt par 4. sertifikātiem, viņš tagad maksā 20 tūkstoši. Pašvaldībā tas ir iekums, cilvēkam zaudējums. Tāpat nav izpirktas zemes un daudz kas cits.
Un visi izlīgumi ir pārslēgti terminēti, savādāk vispār netiek atsevināti dzīvokļi.
Nu, galva termiņš viņam arī, jā, viņam ir uz 10 gadiem pārsvarēta.
Bet neilgāk kā 30.
Jā, būs kaut kāds 32, tad gan viņam būs jāatbrīko.
Jā, tas ir dzīvokļu komisijas lēmumā, atrunās, uz kuram laikam, tad viņš ir tiesīgs dzīvot šajā dzīvokļi, un tad viņam gan ir jāmeklē dzīvokļus savus.
Tā, vēl jautājums. Ja nav jautājumu, tad es jūs ir balstot.
Mājā ir 9 dzīvokļi un 3 pašvaldības.
Tā, svēt balstot. Viens atveras 7 par, paldies. Pārim pie nākamā jautājuma par pašvaldības īpašuma īpašuma dzīvoklis. Jāatbalst ir 19 dzīvoklis 6 atsvināšanā.
Saņemts fizikas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pieejāto dzīvokli Jelgavas ielā 19.5.697 kvadrātu platībā un domājumā daļas no divām būvēm. Tātad dzīvoklis nav iekļauts nacionālo dzīvokļu sarakstā. Un dzīvokļi ir deklarētas un lieto 5 personas. Ir iesniegta notriāla apliecināta vienošanās ar pilnīgajām personām. Un īpašu apsieniekošanas komisija ierosina tātad īrniekam ierosināt, tātad izpirkt dzīvokli par 19,051,25 eiro centiem. Protams, ka visi īrnieki pirms tam ir informēti par šīm vērtējuma cenām, un tad viņam ir tiesības mutiski gan vispirms apēties vai, ne, vai turpināt īrēt.
Bet te gan nav rakstīts, es piekrītu, no kura gada viņi tur dzīvo.
Lūk, ir 21. Gads. Telpa ir kopš 21.
Nu, tas ir, jā, tas ir.
Tas pārslēgtais.
Vai tas ir pārslēgtais?
Vai tas ir pārslēgtais?
Nu, tas ir
jāpārslēgtais. Jā, vajadzēja sākotnēji un...
Nu, tieši tā, sākotnēji un to.
Pēdāksīs dienā viņš dzīvo no telpu īrē. Tas nav, tur neviens vārds nav pārslēgšana. Kopš 21. Gada.
Tas nav.
Tas nav tīvi, jā.
Tātad pirmreizējais līgums ir no šī te 22. Un tas tam ir pārslēgts uz terminētu
līgumu. Jā, tas ir 22. Gada, viņi iegad dabūja īrs tiesības, un šobrīd pēc 3 gadiem ņem un izpērta.
Jā,
izpērta par savu...
Tas ir vai ko tā, ko tā?
Tas šoreiz tā...
Bet kā Lēlija jau 5 reizes teica, ka nav likums neparedz mums.
Ja nu, mēs varam balsot.
Tamēr nebūs noteikti, saistošie noteikumi.
Bet mēs paši esam, un kaut kā mēs esam pieņemši sarakstu, no kuriem dzīvokļiem mēs gribam tikt vaļā. Kurš mēs atstājam?
Mēs gribam tikt vaļā izsoles secībā. Nevis izpirkt par
sašķīvamies. Kas var katram šitam, ko mēs izsolam, mums jāierāda, ir ārts viņš dzīvo.
Viņš piesakās ar to, ka
iet uz izsoles,
lai viņš dzīvo, kur viņš dzīvo.
A kāpēc mēs ņem?
Ko mēs mums jādod?
Mums ir jādod pašvaldīt dzīvos, jo izīrē.
Bet reku, līdzinu sastēm, gādām mājām, tu līdzinu sastāvēt.
Bet ja viņš pildīs visus ies līgumus nosacījums, viņam nepagarina. Mums nav tiesības, viņam nepagarina.
Nē, es nepiekrītu. Man tas likās pārāk daudz.
Nē, nē, es domāju, ka tur mums nekas nav jānodrošina, ja tas īrnieks nopērko to dzīvokli, viņam jau ir tas...
Bet tā nav brīvā izsoga, un tā nav brīvā.
Bet viņam jāliek, tur jau tālēt un čāliek.
Es teiktu sastrādāju, piepirīt un
tiesību. Ir terminēts
līgums līdz kuram? 26. Maisa,
tad ir sagaidīt. Nē, es atnēju saku, mums
viņš pagarinās.
Viņš pagarinās, viņš ir pagarinās. Mums nav tiesības nepagarinās. Nē,
uz kā pamatie viņš
būs. Uz kā pamatie viņam pašvaldīgi piešķīt dzīvokli.
Bet viņam ir tātad dzīvokļu komisija pielemj, ka viņam ir tātad šie te gala šis termiņš. Tāpēc neliek uz ilgu laiku, 26. Gadā, 31. Maijā viņš atnāk, viņš atkal pagarinās uz gadus diviem.
Jā, man jautājums, kā dzīvo komisija viņam ir iedevuši tādu īrs piešķīri, stādiem nosīmiem piešķīri šādu dzīvo.
Kā? Vispār tā doma ir, mēma, kas
par... Un būs tās, tās.
Vai mēs nodrošinām?
Jā, un tad ir kopīgi par 19 tūkstošiem, tā ir pēkšņi var, jā?
Vai speciāli?
Pēc 3 gadiem.
Nē, speciāli.
Speciāli.
Nu, tad tu jau dabūn uz nosacījumiem, tu dabūn dzīvokli, un pēc tam, pēc 4 gadiem, izpērc par cenu, kas ir ar visu īrnieku skaitās. Nē, nu, protams, ja mēs gribam viņus pārdot par šo cenu...
Kategorijas, kuras tātad nav tiesīgas, bet tagad ir mainījies arī likums un tai skaitā ir iekļauts vēl kategorijas, kuras nebija pirms tam, kuras drīkst
izpērīt. Palīdzības saņēmēja, jā, izņemus.
Palīdzības saņēmēja, jā.
Un tāpēc trūtīgs personas var nopērt dzīvokli.
Tāpēc mēs bez šīs te rinkopas nav viens lēmuma projekts, kur tātad pašvaldības speciālas mājokļu jautājumos sniedz informāciju, kur tātad izvērtē, vai viņam ir šis dzīvoklis piešķirts, vai nav kā speciālistam atbilstoši likumam, no kur laika viņš dzīvo, vai līgums ir pārslēgts, un tikai tad mēs
Nu, laikam ir tā, ka nerodās tā pārliecība, ka rīkumi ir saimnīcis. Laikam pietrūk papildus informācija, gan jau kolēģiem ir izskaidrojums un komentārs arī no
dzīvo meitenēm, vai nā, bet nerodās
pārāk drošināti ar speciālā vajadzību, kas viņiem pa cilvēkiem?
Pārīgi cilvēki, tādi paši kā pārējie, visko mēs
jau zinām. Nē, pašvaldība jau kaut kādu lēmu piešķirto dzīvotu.
Bet ar kādu, jā?
Jā.
Kādās viņa šeit nav nekādi speciālisti, jo... Es
lielākā
daļa pieļauju, ka viņi ir ar kaut kādiem iepriekšiem līgumiem, kuri ir fiksēts tikai pēdējais slēgšanas datums. Jo no jauna mēs pašatam, kā mēs iedodam tikai kaut kādām mazgundrošinātiem un šitiem. Šie visi ir slīgumi, šie visi ir mantot jau vēl no, nezinu, no kuriem.
Tā, ja viet jautājums, nu, tad, ja viņš parādā datos 22. Gads, tad man ir aizdomība. Ja viņš parādītos datos 2007. Viss kārtībā.
Jo viņi ir dzimusi savā 2003. Gadā, rekur, un 2008. Gadā, Alans. Un tad viņiem es saprotu, kad ir bērni 18. Gads, 22. Gads. Es tā saprotu. Ir jauni cilvēki, darba spējīgi, darba... Tā, spējīgā vecumā, tad kāpēc viņiem tie piešķirs dzīvoklis, neskot? Skāt pamatu un kāpēc viņš tagad ar paši mums viņiem jāatrodīt?
Es atmanēju, tad ir tāds ierosinājums, ka būtu no dzīvo komisijas jāprasa kaut kāds izvērsts vēl skaidrojums.
Informācijas.
Un tad tas ir visi jāpienā lēmumā, uz kādu
pamatu? Nē, papildus, ka...
Nu, mums ir laika, līdz šim
ir kālāca par to. Izveidot kaut kādu formu,
mēs tam vienojušies, kur dzīvot, kur cilvēks netirko. Jā,
mēs,
jā, ir vesela čupa, kur cilvēks atnāk,
mēs esam, mēs ar sarakstām
nāk, un ar to pašu dokumentu mēs laika, līdz šim esam arī strādāt. Tagad, tu pa lauru saka, tur viens tagad ģimenā ar, nezinu, trījiem, cik bērni tagad. Mēs viņu tagad izpīrējam ārā, tad...
Mēs viņus nevaram izpīrēt ārā nevien.
Viņi ir īrē.
Viņi jau īrē. Viņiem visi ir tiesības ir, viņi ir šobrīd pēc 3 gadu dzīvošanas, grib izpīrēt to dzīvo. Pēc 3 gadu dzīvošanas. Nu, tas nav, nu, tā, nu, mēs līdz šim nevienu tā neesam tirgojuši.
Par to ir šis tāds, kad 2003. 2008. Gadā dzimuši viņi visi, nu tāda būs tūkums, kas gribētu tādu
nav. Nevar būs tūkums izpirkt, tāpēc, kad ir saraksts, kurus mēs tirgojam, kurus mēs netirgojam.
Pagaidās, tas ir mana laimīgā laimīgā laimīgā
laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā laimīgā Es uzskatu, ka mēs tā bijām sākotnē, kad stādījām atzvināšanas sarakstu, tiešām tā arī runājām, ka dodam piespirkumu tiem, kuram ilgstoši, kas mums tā nesvērējuši attiecīgi, jā, pārējos izsolēliekam, jā, nu, kā viņš beigās, tagad ir aizgājis, jā, es tiešām...
Jā, mums vai nav nekas mainījies, kā bija,
Tā vēl tāds interesants dokuments pielikts klāt, tā vienošanās, ne, tā vienošanās tā pīnieku un ģimenes locekli par tiesībām iegūt savā īpašumā dzīvokli.
Jā, tad no nepilngadīgiem visiem jāprasa tā piekrišanā. Jā, tad no pilngadīgiem visiem jāprasa, lai kādam nav pretenzijas.
Viss pārtī varētu būt nepilngadīgie, tie tur nav minēt, vai kāds jautājums
jums ir? Ja, to viņš arī gribēja pajautāt.
Trīs,
nu, varam jau apšķidotajā brīdī un tiešām paņemt sevi 22 gadā. Es arī 22 gados gribētu dzīvot par pašizmaksu. Padzīvojuši tur 3 gadus. Palūdam kolēģiem, lai pastāsta to grūtību, kāpēc ir tā jājau visu laiku jau tā kā. Uzticamies, ka tas tā notiek kā vienu.
Nu, mēs šitā diskusija bija šeit. Jūras sēdē, Mārtiņš sēdē, es sēdē, jūs visi sēdē. Un mēs tieši pagājām par to, ka īrnieks ir iekšā cenas zemāk. Nolēmām to, ka līdz 2009. Vai 10. Gadam visi, ja nav nekur atspūlumās ierakstīts, nu tad ir... Nu, tad taisam lēmumu.
Mēs šo varam pieņemt tā lēmumu, ne?
Kaut kādā brīdī taisam tad viņu. Bet, ja ir otrs, ja šie dzīvokļi tiks jāpārdot par visām varītēm, nu tad un ir gribētāk, nu tas arī ir
tāds. Jo viņi lielāko daļu, kas par šos neviens, nu, kāds atlaikas nopērk uzreiz, Lielākā daļa, jūs redzat, ir likums atļaujās šeit 5 gadu izmaksas. Viss, kad lielākā daļa izmaksā, izmanto šo te iespēju. Tas nozīmē, ka tur nav publika, kas izmanto nopērku un pēc mēnesi viņu tirgu. Viņi ir katrā ziņā šie cilvēki, kas nopērk šeit dzīvokli, viņi neparādās kaut kādās atpakaļ iejošās mūsu rindās, kas iztais kaut kādās jaunās šīs. Ir atrisinājuši savu dzīvošanas problēmu, par to dzīvokli, lai tur nav jāpilozofē, kā viņu uzturēt. Un mēs tāpat viņam maksājām apsaimniekotāju apsaimniekošanu naudu vispārēju.
Jā. Ja viņš mums ir sarakstā, jā, apsavināt.
Es gribētu teikt, ka vairākumā īpaši, nu, var, nu, tā gadījumi jau ir kā viss ir kārtībā, bet, nu, izlēc par attam, jā, kad ir tā, bet...
Nu, šeit laik vairāk informācijas atbrauk, no kura laika ir, un uz kā, kā pamatam, teiksim, noslēgšu šis te pirmreizējais jūs līdzi.
Varbūt vecākā tur īrējuši iepriekš ir
mums varbūt,
tas būtu tikai lūdzu. Papildus informāciju nepieciešam, jā. Tad iepriekšējiem visiem, kurs tātad nav pievērs uzmanību šim vecumam, un tad tiem ir paveicies.
Nē, visiem ir paveicies, jo viņiem zem 2010. Gada ir visi. Īrslīgu, kurš tu vēl ir?
Jā,
trīs gadus apakaļ, es pirmā
aizstāvēju.
Es zinu, ka šitam te precizēt astāmiņas jautājumas zīmes, un varam, lai viņam būtu kaut kāda virzība.
Vīrstāvēt?
Atliek?
Nu, var atliek,
pa mēnesis jau var viņu.
Nē, nekas jau nevēlētas, bet mēnesis atliek.
Kā nenotiks mēnesis?
Nu, es nākošai skatāmies pēc mēnešu liekams komentēt.
Precizē informācija, ja ir šaus.
Jā, jo lēmumā jau to vēstu tiešām.
Tad ir jāliek ar nākamiem lēmumiem, jāliek kaut kāds ārā papildus, kaut kāda pirma dokumentus no par šiem termīņiem. Kaut kāds, jo visiem mēs varēsim redzēt.
Es ar palūk jā šo informāciju no dzīvokļu speciāli papildinot turpmāk.
Nu viena rinkopu tur jāpieliek, nu skaidrs.
Kur, ne, ne, kur datums
vien pirma? Jā, nu skaidrs pamata.
Tu var pievienot šo te dokumentu, nekas jau nav sēdījās.
Arī, tieši. Domas sēd, bet domas.
Vai nā, domas...
Bet vienīgais, tad mēs nevaram laist grupā.
Nu, saku, tam nav jau nekāds ugunas grēks, tā kā varbūt atlikt ar uz mēneši, nu nekas
nevar. 29. Māja iesniegums ļoti, ļoti sveiks, cits gada.
Nu, mazūks mēs vēl zemes grāmatu
sīkām
kārtējiem vērtējiem šeit.
Priekšums nabalsot, ka tā atlikt uz mēnesi un
par atlikt.
Mēs balsojam par atlikšanu. Par atlikšanu, jā?
Par atlikšanu.
Par atlikšanu.
Tā, tālāk, pašvaldības nekstamies īpašums, dzimumā telpa meža iela 20, dzīvoklis 56. Lūdzu, dzimta.
Tātad saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļautu izpirkt īrēto dzīvoklu meža ielā 20, dzīvoklis 55, 52,6 kvadrātmetru platībā, dzīvoklis nav iekļauts neatrunāmo dzīvokļu sarakstā, dzīvoklī deklarētas un to lietot 6 personas. Kolēģis niek materiāli apliecināta vienošanās ar privatīgajām personām. Un tātad tirgus vērtība noteikti 29,300. Atlūksība bilāns vērtība dzīvoklim ir zemāka 2259,93 eiro. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija iesaka piedāvāt tātad dzīvniekam iegādāties dzīvokli par 29,451,25 eiro. Mājā ir 82 dzīvokļi un 7 pašvaldības.
Tā, jautājums, iebildumi?
Tas ir no 93. Gada, kur nav privatizēts, kur mēs esam. Te jautājumi nav.
Tā, labi. Balsojam. starp rūpeņi, divumā tālāk, nu, viens laistēmē, arī apzināšanā, Zindra.
Tad saņemts visus personas iesniegums ar lūgumu atļaut. Izpirkt īrēto dzīvojamo telpu, rūpeņi viens, laistēmes pagastā, dzīvokļu kopijā Baltijā 38,6 kvadrātmetri un domājumās daļas no divām būvēm un no zemes. Tātad nav dzīvoklis sarakstā, kurš netiktu atsaļināts. Ir iesniegta notrā vienošanās ar pienvarīgajām dzīvoklī deklarētajām un lietošajām personām. Tirgus vērtība noteikti 2400, atlikušās bilants vērtības dzīvokļiem šobrīd ir nulle, zemē 406, kas ir zemāk par tirgus noteikto vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina piedāvāt īrniecei izpirkt dzīvokli par 2551,25 eiro. Ja ir kādi jautājumi, tad es
Tur ir četri.
Iespējoties arī pārvaldes vadītājs, jo šeit visa māja tiek, visi šie četri dzīvokļi ierosināti, atceļināti.
Un es te nevajag
dzīvot. Nē, tur bija arī iepriekšējais mūsu pašu lēmums, kad mēs šeit ģimenei piešķirām daudz bērnu ģimenei par to, ka viņi gatavs to māju uzturēt un savest kārtībā. Līdz ar mēs nonākuši līdz lēmumam. Kas viši ir šis un nākamie trīs lēmumi par vienu tēmu. Man būtu lūgums atbalstīt, tad pilns var nokomentēt visu to, šo situāciju un stāstu.
Tātad vēlreiz ļoti īsi. Un šo procesu mēs rezultātu gājām divus gadus. Tur tie dzīvo viena ģimene, šobrīd dzīvo 11 cilvēki. Mēs pirms kādiem diviem gadiem vienai no ģimenes locekļiem Žūjai piešķīdām atsevišķu dzīvokli atsevišķu lēmumu, jo viņi uzrakstīs iesniegumu, ka viņa grib dzīvot atsevišķi no vecākiem. Viņa deputāti tādiem apbalsoja. Līdz ar to pirmais, otrais un ceturtais dzīvoklis jau ir ar ilgu nomāšanas termiņu. Trešais ir ar īsāku. Šobrīd māja atrodas laukos, ir sliktā stāvoklī. Mēs tur neesam neko ieguldījuši, viņi no mums arī neko neprasa. Visi strādā, visi pelna, visi gatavi šo māju uzturēt. Tajā gadījumā, ja mēs viņiem šai tādi nepārdosim, tad es paredzu, ka mēs tur remontos ieguldīsim ļoti daudz. Es domāju, ka mēs remontiem vispār kā tādiem piešķirām simboliskas kapeikas gada budžetā līdz ar to, ja māja būs privāta īpašumā, vai viņi dzīvo. Otra lieta ir tā, ka šeit jau neviens cits dzīvot nevies, jo viņi tur dzīvo visu mūžu. Agrāk nelegāli, tagad legāli, jau ilgi gadus masā ir, nav nekādu parādu. Man būtu lūgums atbalstīt, jo viņi ir normāli cilvēki, viņi dzīvo no pabalstiem, viņiem visiem ir daudz bērnu, un tas būtu viens labs, labs pretimāšanas variants viņiem, lai viņi dzīvos, jā, pēc tie lauk mājā.
Mēs skaisti vēl tālāk, bet...
Nē, mēs esam ļoti daudz kopā izdarījuši, mēs esam tikuši galā no Latvāņiem un Rupām, lai to visu dabūtu zemes grāmatā. Man ir jāsaka milzīgs paldies kolēģiem ar to lielo darbu, ko mēs tur visi iegūdījām, lai vispār līdz šim procesam nonāk. Varēja arī nedarīt neko, pa saņemtu tās simboliskās īres kapeikas un ieguldīt mājas remontēšanā lielumā. Nu tā. Un bez tam visās šajās diskusijās man būtu lūgums, ka jūs nodalītu pilsētu no laukiem. Laukos ir pavisam cita situācija. Mēs esam laimīgi, ka laukos ir kādi, kas dzīvo un rūpējas par savām mājām. Paldies!
Kolēģiem jautājumi, jā, tur ir neliela priekšstāsts, tur īstumā pirms diviem gadiem, kad to lēmām pāri atrast, tā mēs stori, mēs virsījām. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad mums ir balsot. Mēs nekārpājiem balsojiem. slēdzu. Visi esam atbalstījuši. Piespiedās
uzmanību.
Vēl vienreiz, tu pašu. Daudz ar baibām. Vēl vienreiz, par to pašu. Es uzmanību gribu. Nākamais ir Līdzīgs, vai
dzīvē
mums
stāsta? Nē, mēs jau zinām.
Balsojam.
Jums tiešām rūpējās par saviem šiem
cilvēkiem. Mēs esam atbalstījuši. Nākamais ir rubeņi 3.
Šeit ir tātad šī īstāku laiku īrēģi īrniece, kur ir palūks dzīvo ar savu dēliņu, nepilnīgi šajā dzīvoklī. Un tātad arī vēlās izpirkt par 2151,25 eiro, tātad vērtējums plus vērtēšanas izmaksas.
Tā ir viena
ģimene,
speciāli vienmēr aiziet liet tāpēc.
Tātad es pareizi sapratu, ka viņi tagad visi sametās klopā, nu tā māja pa 8000 sanāk tā.
Jā, bet tā māja ir tāda, nekā. Šķūnīgs.
Un starp Jaunpili un
Lestene. Lestene, Graušts un ģimene tomēr, ja tur palikt dzīvot un lai neizmirst lauki, es domāju, ka te viņš plašāk jāskatās šis te darījums, ko mēs
atbūstam. Lai, ka viņš savāk. Lai, ka viņš atkārtos, jā, mēs visi nebaspēj.
Vielni jautājums, kas tā zeme tur notiek?
Es tā daru rīt.
Nu, tur nekāds ir nav tā zeme, kas apmāja, tā viņiem jau pagaļām tiek sadalīt.
Ā.
Ar domājumās daļās. Tur pagalmas ir tikai un šūnīgi.
Jā, jā.
Nākamais ir rubeņi 4.
Arī tātad par šo te pašu īrnieci, kur ierosina, tātad dzīvo numuru 4, 568 kvadrātmetri, un arī ir viss materiāli apvienāts vienošanās iesniegts, kārtībā, un šeit nosacītā cena 3451,25 eiro centi.
Viņi tur arī šo to ir uzlabojuši, iekšā rašu.
Tātad
saņemts fiziskās personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt 3/8 domājumās daļas no pašvaldībai piedrošās zemes gabala teitupnieks Sēmas pagastā. Šis lēmums ir cieši saistīts ar nākošo, jo arī 3/8 domājumās daļas no šīs te pašas zemes, jo uz šīs pašvaldības zemes gabala atrodas mantojuma ceļā, tātad piešķir 3/8 zonājumā zaļas ēkas būves šīm te tātad nozniekām brīšām. Un tātad tā redzat, šeit visi pamatots ar normatīviem aktiem un ir piepirkuma tiesības tātad šīm te iesniedzējām un viņš par 1958,50 eiro centiem tiks piedāvāts tātad šīs trīs astotās domājumā daļas un nopiek. Kā jūs redzat, jā, šeit arī pirmajā liežošajā daļā, pirmajā punktā ir atrunāts, kā veidoja šī summa. Kopējā summa 4900.
Viņš ir tiesiskais ārķi īpašinieks, un viņam ir tiesības izpirkt.
Viņš ir īpašinieks, jā, zem grāmatā.
Viņš ir divām daļām.
Tās ir trešai personai, kura
nav... Ir kāda ir fiziskā,
jā. Arī, jā, arī, tātad viņi ir uz trījiem šī te ēka, bet viņi nevar sarunāt un nedraudzējās ar trešo personu.
Viņi valsts.
Jā, jautājumi?
Nav, nav.
Jā, jautājumi nav. Tad... Balsojam. Slēdu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Nākamais ir līdzīgs citai personai. Arī trīs atsotās daļas.
Iepriekšējā
varam tikai ciklu vārdu vārdu. Summa tāda pati. Divas astotās neatrisināts.
Nu, bet tās jau kaut kādā nepašaubīja.
Nē, ir fiziskā persona, jā, viņiem tur uz trījiem ir, bet nu, tur, saprot, komplektējoši savā starpā, tur diezgan traka.
Tur jau pārvāl padītāji cilvēties, tur ļoti ilgu gadu garumā notiek šī te nevienošanās.
Tā, bet...
Bet
balsē. Lēdzu. Mēs esam atbalstījuši. Varbūt pie nākamā jautājuma, bet pašvaldības nekustamie īpašumi viesturis CS pagas apmēram.
Iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldībai pietrošo zemesgabalu viesturi CS pagastā, uz kura atrodas tātad fiziskajā personā piedarošas ēkas un būves, reģistrētas zemes grāmatā, tika veikts īpašuma novērtējums, kurš ir 5200, tad fiskālā katastrālā vērtība 1208, kas ir zemāka, pieskaitot vērtēšanas izdevums, tātad ir nosacrušotā cena, veidojās 5442 eiro, Un šeit ir redzēts citi termiņi, kā dzīvokļu īrniekiem, ja šeit ir 4 mēneši, to nosaka likums, ja cilvēkam, kad viņš var domāt un varsīt iesniegumu, bet tāpat 60 mēneši var maksāt šo te summu.
Tie visi cilvēki, kas nav, tam visi savus pirkums un nosakārtojuši dokumentus. Tā, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Ja viņi skaitās pašvaldības un bilance, bet reāli mums cilvēki izmantot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā par pašvaldības nedzīvumās telpas, lazdas 1. Nē, nu, telpas numur 1, lazdas 10, 2, nu, tiesīgi visu. Lūdzu,
šeit ierosinājums ir nācis no pārvaldes vadītājas, kuras pieļauj varbūt arī pieslēgusies, ja kādi jautājumi būs.
Nav, no, viņa pieslēgusies, viņai cita tikšanās, viņa,
kā
man informēs. Tur bijušās doktorāta telpas, tur četri stabu dzīvoklis, kas bija pielaikos doktorātam, ar ūdeni katrā telpā ir ierosinājums No personām, kas vēlētos īrēt šos te telpas, es nieku pakalpojums dzīvokli stāv tukšā divus gadus, un doktorāts plānots izvietot jau šobrīd rekonstruējumajā muižas ēkā. Tā kā tā vēstura ir šāda.
Aicinu
atbalstīt.
Domas lēmumi, jā, ir noteikti tādā šī te viso sākumcenu, eiro un 10 eiro centi par kvadrātmetru.
Mēnesī.
Mēnesī.
katram ir savas durvis slēdzams, tur koridors, un tagad tur nu, visi ir atrunās.
Būs kontrols skaitītāji, tās mēs paroles vadītāji, pēc tam viss. Un papildus šeit ir maksājumi, kur nav maksājumi.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums. Par pašvaldības nedzīvumā stāvs numur 2 un 3 Lazdās. 10, tas ir turpat.
Kaut kas tāds
tur dzīvoklis.
Arī par šādu pašu cenu, jā, jo šeit ir ierosinātāji. Šī te skaistuma kopšanas speciālisti, kuri tātad arī izteikšie vēlmi, iedalīties izsolē un šīs darbs nomā.
Tā, vai jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad lūdīmi palsot. Slēdzu palsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Un nākamais jautājums ir par telpām 4, 7 un 8. Te pašā adresē arī par mums tiesību izsoli.
Plāni ir pievienot tā radot jālēmumā. Tātad šeit 88 kvadrātne, ka tikai šīs te trīs tāpes aizņem par šādu pašu sākumu cenu. Eiro un 10 eiro centi. 10. septembrī tiks rīkota mutiska nodestiesība viso visām tām trijām telpas grupām. Paldies.
Tā, vai jautājumi? Jautājumi iegūt un nav, tad balsojam. Balga.
Es nobalsoju.
Tā, paldies, slēdzu. Tā, par šitiem tēmēs viņus, kā mēs varam, viņš salikā vienu bloku visus rubeņus.
Tos divus,
tad bija tos liekam atsevišķi.
Un Tamāri noskaidroja par to zemību. Jā, speciālistā. Vai ne? Speciālistā.
Ne, tur
jāpapra savu
meitenē. Mēs izsūtījām, pieprasījām informāciju, man Kandava Evita atzīme atbildēja, ka viņam nav informācijas, bet sameklēs šodien.
Kandava visam.
Nu, tie divi, kur man bija zopstāt, jūs to tie palaiko vienam. Kā mēs
varam stāvēt? Jā, divus es nelieku
pārīju. Jā, ok, tā. Tā nākamais ir par pašvaldībai piederošā zemes vienības Milskalnas centrs A, nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā Lūkšu Mairu.
Jā, tika saņemts iesniegums Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu nodot valstī bez atlīdzībā viņa funkcija veikšanai. Tur tiek izbūvēts Milskalnas centrā veloceliņš, un tur iegūt valsts savas līdzekļus, tāpēc arī zemē ir jābūt viņa īpašumā. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka valsts nodrošina autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošana, tikmēr tiek nodots valstī, satiksmes ministrijas personā, un ja dzīvē kādreiz kaut kas mainās, tad jādod pašvaldībai šis īpašums ir atpakaļ.
Nozodam daļu, ka pilikumā redzat to slatkanu iezīmēto paralēlu valsts ceļam.
Jā, viņš ir uztaisīts mums iedzīvības projekts, sadalīts ir un reģistrēts kāds ar šī īpašums ir.
Valsts ar pateicību
pieņem. Nē, pašlaik, kad notiek aktīvi darbi, plānos ir šogad pabeigt. Es gan nezinu, bet no, lai izdodās.
Es ir pozitīvi.
Tur jālaiks ir ūdeņi un augati. Tagad jau mēs redzam grāvi izrakt, viņos visos tā ūdeņi. No, lai izdodās. Balsojam. paldies un pārējām pie 4. Jautājuma par ilgtermiņa ieguldījumu izlaišanu no grāmatvedības uzskaits un lūkšu rūpi nozņemt.
Ir sagatavots lēmuma projekts, tā nekustamo īpašumu ieslēgšanu noskats, saskaņā ar no pašvaldības noteikumiem, ja kuri darbības ir nekustamo īpašumu, ir jāsdomā, un arī pagatavīdza, ka iegādas vērtības 5000 ieslēgšanu uzskaits, šādi jautājumi jāskata domē. Un sagatavots saraksts, ar nekustamo īpašumu, īpašumiem, kur izslēdzami uzskaits, lēmuma projektam ir, kā pielūkumi ir pievienoti izziņas par būvas mēsību, kā arī tiek izslēgts ceļš punkti vai mūlis, kurā ir pārtraukts ceļa servitūta un izslēgts no Latvijas valsts ceļi, ceļu un ielas reģistri. Lēmuma projekta otrajā punktā ir uzskaitīt izslēgsmēju pamatlīdze, ka visi jāvēr pilnībā noliekošies, atlūkšī vērtība ir nūra, visi ir vērci, un viņu remontēšana un atjaunošana ir ekonomiski neizdarīta. Lūdzu atļaut izslēgt visu iepriekš nekārt no uzskaitu.
Kur tas viss stāv?
Iestādēs uz vietas.
Vecu mašīnu par 20 tūkstuši.
Rauda. Rauda.
Profesionālā.
Tā, kad šeit var redzēt, tur ir Raudas pamata līdzekļu centra pūks, vienas mašīnas, multimediju komplekts ir tukuma Raiņa ģimnāzijā. Un kopētājs tā ir mūsu administrācijas tehnikas vienība.
Tur viņas ir 10. 9. gadsimt.
Jā, viņi visi gadus ir.
14-15 gadiem tur viss ir beidzies.
Viņiem arī zināt ļoti dārgi remonti, ja tur ir kaut kas jāremontē, tad tā no
tās dažai. Tas diviem gadiem ir dārgi.
Viņi kaut kas sāk remontēt, tad apie cikam līdz tur
tiem pārējiem ir vienīgi šie ceļinie, kuras pagasts dzīvo māja, trešā saldēļa.
Tur ir risini, kur būs mēs.
Okay. Kā tas ir atlikusi vērtība 500? Kas tur ir, ja tur nav kā? Kas tur atlikusi?
Šī lēstība atlikusi vērtība ir pēc grāmatvedības uzskaita. Reāli apāžu māja nav, viņi ir sakūst. Samukusi, jā, nojauk,
nojauk. Tu pārējiem ir nula, kāpēc šitam ir 5.18.
Pamatlīdzekļiem ir nula, nekustamajiem īpašumam šeit vairāk ir kaut kāds sakupušās vērtība. Atlūkusi vērtība, tas tur nav saukts vērtētājs, tā ir
piemērā.
Bet
mēs
ir
norisim,
jā?
Jā. Nu, dabā. Jā, dabā,
kā būs vēl cīzīt,
un tad būs nolēdami. Un tā, vēl būs, jo mēs esam vienošies, ka mēs apsakojam dabā, pārbaudam, vai tā sāks ir, vai mēs tādā sīvu sistēmu no
sākā. Tas ir tāpēc salīdzināšanas gada beigās par visiem īpašiem grāmatiem, kur ir vesela palaguma un viss šīs lietas arī tur iekšanas. Tāpēc nekārši, lai arī sakārtot savu saimniecību, tad ir nepieciešams tāda lēmuma, lai mums ir tādas tiesības.
Viss ir par
lēmumus. Viņiem tomu un izlietām iebalstu. Vai atmīdīšanu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad mums būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, divi.
Tā, mums balsojam.
Jā, jūs domājam vēl ar... Jā, 5 minūtes, to tā, mēs esam ļoti labi sagatavojušies. Jā, jā.
Labi, tā, slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši.
Viss ir izdarīts, un šobrīd atbalsts var uzmanīt bildi, un tamēr, kas labi, jā, jau?